Ice Production. Репліки у спіді.
Жопта бедем, нюксри пелемецы сунда да коздюшум бедем. Пискашан таналамыс, кашан тиви гашыгамыс. Нюксри птым вайрагам, пискашан гатамы тамыс. Осылы жүрі берсек, пискайдан таналамыс. Жетелдер көтерілсе, ал біз шөгіні барамыс. Жасардың атанасы рэпке неге жол атпайды. Рэптіліне пайда бар деп бала мыйын мазалайды. Әттеңе жасылы рэп өнерін түсін бейді. Оларға қойып берсең, тек народ не болсын дейді. Ал жарай тұны да қой сабағыңды оқы дейді. Осылай жасардың духын тірілі жерлейді. Менде де кезінде ана маған рұқсат бермеген. Өйткені ана менің рэп махаббатын сезбеген. Рэптен үміттісін деп мені жұмысқа тартады. Қанша тартынсам да рэптен үмітіміз алмады. Неге біздерде адам аяқтан тарта береді? Өзі айтамаған соң дұшпан ізінен ереді. Ойыңды шыбауырлар тысқайрау деген бәлені. Онан да бірігі беде хаммен танық келді.
Қаламда толып жатыр рэп талантқа толып бала. Қолдауды берсен қалар рэпшілер болмайды шала. Біз күресіп келеміз күші салып білекке. Алана шыма рахмет мені көмген тілекке. Ал қоса әнінің сөздері менің жадымды. Бұл мені қолдаған әрбір атқан адымды. Рэптен үмітті сөндірме абай ағы. Осы қолдау сөздері мені рэпке тартуды.
Рэп деген көз жашты достарымның кім екенін. Сол рэптен аңдадым шынымен шын емесінің.
Тағы бір пайдасы бар шоу бизнес үлес алатын. Сол өнер ұнады егер болмаса шалатын. Мені талантпен жаратқан Аллахыма шүкір. Ал қазіргі дәрежеме көзің тимесін түкір. Талантым мақта ол лайықты ойласаң шүкір. Білесің сөздерім садақ оғындай ұшқыр.
Деген сөз мейлі жиле. Осылай бола берсе рэп шынында өспейді. Сонда да түңілмеймін, ешқашан жеңілмеймін. Тек қана алға бас деген сөзді мәңгі жүктеймін. Апалар мен ағалар бізге созыңшы қолдарды. Біз әлі келе жатпыз қиын болса да жолдарды. Кеме суға тоса да рэптен үмітті үзбейміз. Егер біріксек бәріміз ешқашан жүкпейміз. Соның үшін бауырлар қане бізді қолдандар. Нөкс рэп деген сөзді алға қарай тартыңдар. Егер талантың болса ештеңеден қорықпаңдар. Жолыңызды тоса да оған сен қарамаңдар. Біздер де уақытында қиыншылықтарды көргенбіз. Сонда да ірті бар бермей рэп деп келеміз. Туысқан арқасы болса да жеңілмегенбіз. Осылайша біздер рэп үшін күресіп келеміз. MC Сұлтан деген есімді тоқтатпаймын. Осылайша бауырлар сөздерімді аяқтаймын. Тағы да қайталаймын бұл Джим Блэст Продакшн. NDSDS жеңілмес продакшн.
Энди Хан, Энди Хан, Энди Хан, Энди Хан, Энди Султан.